რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე, არც საინტერესო პანელზე გაიმართა დისკუსია. ჩვენი გაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან, როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრულო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემ სტუმარს. გამარჯობა, ბატონ თორნიკე.
და გამარჯობათ.
მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილია ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უბრალოდ მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფვიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი იქ იყო იმაზე, რომ იმის მიუხედავად, რომ შავი ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავი ზღვაზე გაბატონებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუ კი არ შემოდის შავი ზღვაში ტრანსპორტებში, თუ კი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, ჩვენ გვიძლია შავი ზღვას შავი ზღვიდან თავს დაუცილებლად რეალურად. ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამან გამოიწვია მე საკმაოდ შეხსული ცარი გამათებით, პირდაპირ შეიძლება ითქვას. ამან გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანი ძალიან განიხილოთ თურქეთ საქართველო აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. პანელის აზერბაიჯანელმა მოწმემ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასდროს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან განხეთებიან ბაქოში, რომ თუ კი ჩვენ ჩავიდეთ ხელში რუსეთი, მაშინ პრეზიდენტებიდან მე შეინარჩუნა აზერბაიჯანის რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმომადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მით უმეტეს რომ ყირიმის ანექსია თურქეთის უნდა ყოფილიყო ძალიან ძიმე დარტყმამ, როცა ის ცხოვრობს დიდი რაოდენობით, როგორც ცნობილია, ეწოდებული ყირიმელი თათრები. და აი ამ თქვა ფონზე, საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მოწინე პანელის განაცხადა, რომ ამერიკა ეს მაქსიმალურს ჩარჩანაგაძე, როგორც თქვა, მან 220-დან 300 დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავი ზღვაში. რაც საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, კომიტმენტი, როგორ ეს საქართველოს გასწორებით
ვალდებულება,
ესე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული დაასრულება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს განიხილოს სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არ და კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თორნიკე, ისეთ რა მაინტერესებს პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არა წარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, მოკლედ თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე?
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთო ის დისკუსიაში. ეგ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ყველას გინდა, რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე თქვათ, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს, რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში, ესე თქვათ, ყველაზე ესეთი მკვეთრად გამოხატული პოლიტიკური ნება და სტრაფო, რომ გამოიყენოს ზავა და იომოს თავისი ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამითი სამწუხაროდ მას ვერავინ ვერ შეიძლება ერთ-ერთი ამერიკას თუ შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო იქ საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ თურქეთის უნებურია პრობლემა უნდა იყოს ყირიმის ანექსიად გააცი ცხოვრობს უამრავ ჩვენი ციტირებული ყირიმელი თათარი და ყველაფერ ამის გამო რა თქმა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავ ზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ არასაერად დააბალანსონ რუსეთი ამაზე იყო საუბარი იქ საუბარი იყო იმაზე რუსი წარმომადგენლის მხრიდან რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვა ომიადგანაც ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია მაგრამ შვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია და ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება რომ ყველამ შევნარჩუნოთ შვიდობა
თორემ ეს ხათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა რომ თურქეთმა რომელმაც ნუ ასე ვთქვა დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცრი რეაქცია სამაგიეროდ მას შემდეგ რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცივება რუსეთთან
ერთი რაღაც უნდა გავხსენო ჩვენ კიდევ ის რაღაც საუბრობ თურქეთის რეაქციაზე რომელიც შეიძლება ეს ჩილეოდა ყოფილიყო უფრო მძაფრი როცა მოხდა ყირიმის ანექსია. სამწუხაროდ თურქეთი დამოუკიდებელია რუსულ გაზზე. ეს ფაქტია რომ ცოტა იგი ვერ გაურბის, იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო. პირდაპირ ვთქვა, მაგალითად შეთქვაზე იტალია და საფრანგეთი გასლებდნენ და დამოუკიდებელი რუსეთზე. ეს ერთი ფაქტი, მეორე ის რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდაპოლიტიკური კრიზისია და ესეც უშლის ხელს თურქეთის პრინციპში იმისთვის რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა როგორიცაც მიეჩნია საჭიროდ და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად თურქეთმა დაინახა ასე ვისის რომ დასავლეთის პრინციპში გადაყლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია ეს ხო ფაქტია ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მე თითქმის დაუფერავი აგრესია დონბასში აღმოსავლეთ უკრაინაში ალბათ დასავლეთის რეაქცია ტიპის არაფერი არ იქნებოდა არც სანქციები მოყვებოდა ამას სერიოზულ განანაერ ყოველ შემთხვევაში და ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთის სირიაში ატარებს ოპერაციას
აი იმ დროს როდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე სამხედრო თანამშრომლობაზე ბალანსზე უსაფრთხოების დისკურსზე ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი რომელსაც უკანონო ტვირთი გადაჰქონდა პირდაპირ ასე წერი ამ რელიში აფხაზეთში არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი თორნიკი რატო ხდება ეს
ახლა საუბარი ჩვენიც რომ მიგავს რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც მასალით ხოთ ეხლა ახლა დეტალებში მე ნამდვილად არ ვაჩახებული რა ხდება თქვენ გახსოვთ სააკაშვილი თუ საკავებო დაბადებას კი მოხდეთ ხო
კი როგორ არის
ეს მე გავშნაბა
და კიდევ ერთი თემა შავი ზღვა ნუ ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიოს მეენებს თავი მეტყვი ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება რეფორმები ყვადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბრობთ ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე იმიტომ რომ რეალურად რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში, აი
იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოს იყოს მაგახსენელი კასპია, რომ არ არის ესე თქვა, მხოლოდ ჩავძვაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში უცეცი აქტიურობაც. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის უნებრივია უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავის ზღვა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კასპიას არ ვისაზრებით და მეორეს კასპიას მაინც პას წარმოადგენს ეს ისე და შავი ზღვა ახლა უფრო მასშტაბურია საყურელია. იქნა ახსენები სტანდარტად, თუმცა მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიდივართ შავ ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ყირიმი და ასე შემდეგ მთელი რიგი ესე ვთქვა, იკავურ გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიოს მეილს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ეკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების როლია რადიო თავისუფლების სტალგებზე, სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერდება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავ ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ეს მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიულის თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტი. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავება საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით.
სად, ესე თქვა, ჩემი ექსპერტიზა არის ნამდვილად. ალბათ ჩვენ, ფაქტია, რომ არ გვაქვს იმის ფუნება, რომ ვერ ვიყოლებოთ ძლიერ ცოტ ელემენტარულად ჩვენ სამეცნიერო ყოფა რესურსები ბუნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მერე შემდეგ საშუალებად იქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად ფლოტზე ციფრი დავიწყოთ. ამის ფუნება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატოს სერვის სახელმწიფოა, მის ფლოტზე ამუშატანია თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ ალბათ არანაირად ფლოტზე ფლოტზე. ანუ ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირი ფუფუნება, ეს ძვირი ფუფუნება. თორნიკ, ახლა გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში, მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ, ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში. ეს ყოველწლიური პროგრამის სახით არის და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველო როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატო სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად, პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მორგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ მხრივ ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოდება და შარისმოდება სკეპტიკოს სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესორს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის ქალბატონი წინაში და შედი და ითხოვს ენერგიულად ესე თქვა, რომ ან მაგი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან გავაწევრიანეთ, მაგრამ დითაბის იგი ელაბრაკება ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ მდივანს, ნაპატურებს ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატოს შტაბინაში თვითონ გენერალურ მდივნის ჩასვლით ამას ვერ გადაწყვეს. ეს ყველაფერი წყდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით წამყვანი სახელმწიფოების დედაქალაქებში და ამ მხრივ პრობლემატური არის ბერლინი, ჩვენ ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატოს შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას ცოტათი ღიაკარის წრევა არის უკვე, იმიტომ რომ იქ თითქმის ყველაფერი ამოწურეთ ჩვენ. დამთავრდა ის ესე თქვა, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პირიქით, ძალიან კარგი ოფიცერი ხარ ჩვენ ნატოში, ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში ძალიან სერიოზულად, პირველ რიგში, მე პარიზში.
და სულაშეს მე ძალიან დაკითხენ თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე, მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მოხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი ხა, მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველო უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავს და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით, ახო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში დაარჩით. და ეცინა დავმოწა ჩეხა ბელინ. მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნომალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლაც გერმანიაში ჩვენი ელჩი წე დიპლომატი არ არის ერთად, როგორც ცნობილია, იურისტია მოსამართლეა. ეს არის ნამდვილად საკლარის ეგეთი ელჩის ყოლა ეგ. ჭანტორია.
ვლადიმერ ჭანტორია ხო?
ძალიან მაგარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოები თავად ვერაჯოვებს მაინც უთეთის საელჩოს, არის გავლენის თავის რესურსები. იქ მუდმივად საჭიროა გადავცხა ჩვენ პერიოდულად დესანტი. დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთის, ვინც არ შეცხვებს, გამოჩენთ არ შეცხვება. მუდმივად ესე თქვა, გერმანელებს უთხრათ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ. გერმანელ ხალხს, ან ხოლმე თავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს, ვინც ხმიან იქ საზოგადოებრივ არს უთხრათ, იქაურ არასამთავრობოებს და ასე შემდეგ. იმათა უნდა იმუშაოთ ძალიან სერიოზულად. მათა საელჩო მას ვერ ეყოფა, თუმცა ისე და ისევ ესე თქვა, უკეთესი ელჩი რო ყავდეს, დიპლომატი რო ყავდეს, ეხლა რა გქნია, ენკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკე, და განამარტო იმდენად ბერლინსა თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი რამდენად მომზადებული დიპლომატია, ნუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე რაღაც ეთქვა დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს რამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიტს ჟურნალისტის ამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარწმუნა ერთხამეში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩილოელი მეზობლის რუსეთის ეწულის გამო. ავიღოთ, აი ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები. მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენ საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, ვთქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008 წელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანია სწორედ და სარკოზიც კი ამბობდა, თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, რომ მაპირებდა საგანძურა ჩვენ, მე გვერდზე გავდგები. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, მაშინ ამას ხები დაინახავენ, რომ ამას ბერლინი დაითანხმებს, ეს უკვე მაპირებს ესე თქვა სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ გვექნება ამერიკის ხარაჭერაბოთ ყოველთვის, ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თორსტები გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი ხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია, რომ ესეთ, თუმცა ეხა ესეც ვარაუდისფეროა, მე ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტის გაბედავს, ვთქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღება სო
ამას ჩვენ ვერც დღეს ვერ დავიწყოთ მუშაობა და
არა
ბაბომბოა ბერლინის და დესენტის გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებ ჩვენ ესე გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალება, სანამ მერკელიტო მეკმესაკე საკმაოდ მალე მარის ისიც მიდის დემოკრატიაა და დემოკრატიის დროს ფეზდება ყველა ლიდერი, მათ შორის მერკელისნაირი წარმატებული ლიდერი ფეზდება. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოში მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწვრთნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმა ცხადყო, 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწვრთნების მიმართ, ну, აგერ თქვათ მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია ჰერცეგოვინა, სადაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩს ვხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ იცი რა, საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესამოება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად ხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
ოღონდ ის ასე თქვა რა. ვერ დამეცახებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს, ეს ფრენი ელჩი, სადაც ისე თქვა ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ისე თქვა უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ალბათ ამერიკაშიც რო გააჩირო რიგით ამერიკელი სამი სახელმწიფო სტატებში ეთქვა რომ ამერიკაში ნატო რა არის ხა.
ნატო.
ვასაგებ ჩვენ უფრო ხდება, ჩვენ მოსახლეობას უფრო ხდება, რომ ნატო რა არის იწოდეს. მაგრამ მე მაინც გონია რომ მიხოდი იმისთვის რომ არის ამძლოს რაღაც დეფიციტი ესე რომ ნატოზე ინფორმაციის, მე მაინც გონია მოსახლეობა ნატოში გაჭერა რაც უჭერს ფარს, ამიტომ მოსახლეობა ძალიან გაწყდება რაც საფრთხე ველი ჩვენი რუსეთისგან და ამ საფრთხეა გამომდინარე ბუნებრივი ორი ჩვენ გვიდა ნატოში ESRT და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტივინე გამოყო მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ გვიგულდებოდნენ ბიჭები ავღანეს პროტესტი არ გამოუწევია, ხდებოდა მოსახლეობა რომ ეს საჭიროა შენი უსაფრთხოს ემსახურება. ასე რომ ესეც კეთილგურო წარიქმნები დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჭირდება ბევრის დავადგა ეს თქო, ეს თქო განსხვავება. ასეც მე შეხედავ, თუ ახახლა არაფერი არ და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ესეთი აზრი გაუშთა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღე ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. თქოსოთ ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ მე რადიოსმენელებს. ვეტყვი რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელ თორნიკე შარაშენძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას დაბკოლების სულს, რომელსაც განვაგზავნოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოს
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ სახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარეფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ პორტნიკოვი ამბობს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარეს ხოვლის მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ტალიბანმა დაეპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყარდის რაიონი. ავღანეთის ჯარებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ დარყარდის რაიონი ტაჯიკეთს ესაზღვრება. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. სერბიის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდარ ვუჩიჩი ამბობს, რომ მისმა ქვეყანამ დაამტკიცა მეგობრული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, როცა უარი თქვა მის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე და აპირებს გააგრძელოს ეს კურსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავიორისა და სტალინის შესახებ. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას უკრაინის ქალაქ ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისკენ.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. Ну სტალინის ადმი ნოსტალგია შეიძლება ეწოდოს ამას და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა, ბატონო გოგი თოფაძემ, პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც თავისი ამურჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს, ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი, ბატონო თორნიკე, თუ რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რაზია საუბარი. მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე. სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა. ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს, როგორ სტალინის ქვეყნის შვილებს მან საბჭოთა კავშირის ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათ გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განაცხადა გოგი თოფაძემ, ცედათა მოყვანილია ახალიანების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაემიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა 4 შაბათს, საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 98% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, აი ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობის 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწევნების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც ძმე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია?
Ну, имеет цель укоротить упро хандазбули, захлопнуть хандазбули нацеле. А, говорю, что рамцы сироз замоцовули. Меоре заинтересует, говорю, вот асмули китва имеет интерес, вообще сит заинтересуа. А ситуация, магалитат, ра мед давитахвеби имас, რომ, თქვათ, სტალინს ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, სული თუ კარგი კონტექსტში სხვა ამბავია. ყველერა წაშალოს არ გამოვა, მე ასევე არ ვთახვი ბოლომდე რომ როცა გერმანელები ხა გადასულები არიან მეურკიდურესობაში დასადებენ რომ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონი ბიზაბადებულა ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი ამზადა და ასე შემდეგ ყველა წერი ჰიტლერის ძვალი იყო 113 წელიწადში არ იყო მეორე მსოფლიო ომში თავიდან მოგვი ჰიტლერის ძვალი ა მაგრამ რა თქმა უნდა ხა შეფის მიუღებელი და სამი დადებით კონტექსში მოიხსენიოს ვინმე მიწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მიუღებელი ამეთვისა რომ მე ესე თქვა მე მისი ფანი არა ვარ მაინც მიუღებელი შეფის მანეს თქვას და თოფადე გამართლა ის ტერმინი რომელიც ის ეპითეტი რომელიცაც ოდესღაც მიაწეს როგორც ჩასამართლიანი ეს არის წითელი დირექტორი ტიპიური ეს არის წითელი დირექტორი რომლისთვისაც ესე თქვა დაღასნაირად კარგი პერიოდად როცა 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურჩანს გამონახა საერთო და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო ფული ისო მაგრამ ხა ამაზე ვისაუბრებ შემაშფოთებელი არის ის რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოსი გამოჩნდა ისებს სტალინის ძეგლებში ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია შემაშფოთებელი არის ის რომ ძალიან ბევრი თოფაცნაირი ადამიანი არის ქართული ოცნების ფრაქციაში როგორც ცნობილია ეს არის ყველაზე ცივი და ყველაზე მძიმე
ტონიკი მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით რომ უბრალოდ უზრუნველ ყოფილია სიტყვის თავისუფლება მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ უტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს განაცხადული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვენს უფლება აქვს, მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხინოა და განაედლობა ლოღვეს გამიჩნდება ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხინოა, როცა მარცხელი გუნდის წევრი მსგავს რომ ეს აგენტ ამბობს სამარცხინოა. მოდი ესე ვთქვათ.
კარგი, ეს სამარცხინოა, შევთანხმდეთ თქვა ამაზე, მაგრამ მე არ მაქვს უფლება რომ ეხლა თქვენთან დაგეთანხმოთ, ან არ დაგეთანხმოთ ბატონ თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას, რომ ევრაზიის კავშირს საქართველოს გაწევნების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის 31%.
კი ბატონო, გეპასუხოთ ახლა ყოველდღე ეს ორი კურდღას მოკლავ ერთი დასავლით, ესე თქვა, პირველი ჩვენთან დღემდე ესე თქვა არ არის მიღებული კანონი რომელიც დაალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას რომ საბჭოთა სიმბოლიკა ისე იყოს ნაცისტური სიმბოლიკა იყოს მიუღებელი და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივი ხა თობაც არამედ დაიჭერს თუ სულაც ჩამოგიდებს სახლში სტალინის მაგრამ ესე თქვა საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს ეს ერთი მეორე ევრაზიის კავშირის მოკრეთა ზრდა ის გამოწეულია ჩემი აზრით იმითი რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ვითიც პრინციპში სამართლიანად ამაყობს ეს ხელისუფლება პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის რას იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმება აქტია მუშაობა უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამას ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის ძიტა ჩვენ ჩატოთ ტელევიზორს იქ მიდის ძიტადაც ან ქევადიდება იმით რომ გაფსენით ახალი სასტურო ან ლანძღვან ხაწიანი რეჟიმის ეს ამითაა დაკავებული ძიტადაც ახამდენი მთავრობაზე რატომღაც ამას ყურადღებას არ აქცევს აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც იძლება ევროკავშირის კავშირის მომხრეთ არიცხვი მით უმეტეს ეს იმ ფონზე როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოს რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები როლის ქადაგებენ რა რუსეთს ქადაგებენ მასშტაბებურ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარევში რომ რუსეთი იცავს სოფლიოს ნაცორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, მასონიზმის და პედოფილიისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ამ შემდეგში. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მიკვირს, რომ გაიზარდა ევრაზიის კავშირის მოხრეთა რიცხვი.
ანუ ხა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ბატონ თორნიკე, მე არა ვარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების თავისუფალ დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატაა განცხადებიდან, რომელიც ახალგაზრდობის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციების რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერ კიდევ რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსენიათ?
Ну, а კი, რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ისეთი პარადოქსია, რომ საქართველოს ახლა რეალურად ახსოვს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგ ეს პარადოქსია. Да, ну, რა ვიცი, მე ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, მოყოლებული დემოკრატია ჯერჯერობით არ არის. ჩვენ ჩამოყოლებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყოლებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაურკვევითარებაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაეცვა მესაბუზაში მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად დასრულდა საშუალება მისცეს და მეორე აღზრდეს მოსდეს საქმე. და ეხლა იქიდან ბუნებრივია ან ნუ ხანდახან ამთავრობასთან დღეს უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ათონღაც მიდის ხოლმე ასულიოდ ბრიყოლის ხოლმები რომ გამოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურამ, არ მოხდება წინასწარიც და მაინც ეს ხოლმები იგზავნება, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებას არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერსო, იცი რომ გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მე თვით რა შეიძლება საქმე, პოროშენკოს მეგონი მანდავას კარგი ურთიერთობა ასევე არა საქართველოს ხელისუფლებასა და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვიცით ყველა ეს დამოუვიდა არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ბრიდა დროს თქვა ეპარაკა რომ სააკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. და ეს გაუგნებელი დარჩა პოროშენკო როგორც ვიცით. ასე რომ პოროშენკოსაც მეგონი დიდი მოტივაცია არ აქვს სააკაშვილის ხელი შეუშალოს იმაში რომ თავრობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს მოტივაცია ასე ვთქვათ.
თორემ თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში, გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი ცდელობა, სურვილი დაუჭიროთ ხარი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანა ჩანს როგორც მედიატორი. თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება ასე ვთქვათ აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან, წინააღმდეგობას, ზოგჯერ დეფამაციებს შეურაცხყოფასაც კი. პრეზიდენტის როლი აქტიურდება, როგორ ატყობთ თქვენ, და მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან, გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან?
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი, ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი, მოტივი რომ აქტიურებული იყო ქვეყანაში არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტი უნდა ჩაერიოს. მისი ჩარევა არ მოსწონთ. და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ და მშვიდობისკენ, ამბობენ რომ ესკალაციისკენ მოუწოდებს.
სხვადასხვა ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო, რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე, როდესაც საქართველოში კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის
ერთ-ერთი რადგან შეიძლება მართლა გამოვიდაოთ, არის რომ მოსამართლეს მინისტრი რაღაც მოწოდება გააკეთა, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, როცა დაძლეს მე პროблеმა მოსამართლეს ძიწოვაში, ჩემი აზრით მას უნდა ამით ეთქვა და გულდაბად ბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი დათმარეთ შეიძლება როცა შეიძლება არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე ინდრესტი გამოიტან და ახსოვლების განაჩენს და თანდულად არ იქნება სწორი, მეგონი ამას გულისხმობ. თუმცა მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ პრობლემებს მე ვანო ჯავხიშმა თავი შეუშირო ხარ რაღა მარგულოჩი ზედავები ცეცულაში კაც ზედაზე ახმევინე თუ არიო და ვინმე ხახდნენ ცეცულაში ჩვენი პასუხი გასწამეს ვანო ჯავხიშმა ალბათ.
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის იცი თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელიც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს. ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც მთავარსარდლის მიმართ.
კი, გეთანხმებით, ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. ეს იყო უფრო ალბათ არა თავის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. ჩვენ პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ მიჯდამენ ხოლმე ან ორ მხარეს ერთმანეთისგან. ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს? ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც, ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავ ზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოში გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან, ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და თავისთავად ცხადია გვერდს რაულიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს იყო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი